Iro kitan ny finoana.
Rakpianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Ndrindra mitondra ny anarana hoe Flavy indray a ity fahafito ny volana mety satria masimbavy Flavy Dimitila no ankalazain'ny fiangonana amin'ny ity daty ity. Niaina tamin'ny taonjato voalohany Flavy zanaky Domitila sy Quintus Pitilus Cecilis izy. Dada toany a ny empereura Domitien. Nanambady ny Titus Flavius Clemens i Flavy ary niteraka Rola izy ireo ny taona 820 ny voalohany ary ny taona 60 ny faharoa. Ka i Quintilien no nanabe andreo zanandreo. I masindany resy masinda Achille mpanompony moa no nampibe baka ny Flavy. Ndray andro izay izy mirahalahy reto a raha nahita ny Flavy avy nisehoana sy nanateram-bodiondry dia verhevitra izay tsy izy izy fa nandresy lahatra ny Flavy ny hoe tsy mendrika ny anambady olona tsy mety maty ianao satria neverin'izy ireo fa anoka tena ho an'i Jesosy Kristy no mety any Flavy. Nampieritreritra amin'ny Flavy izany ka nihainy tsara izay nambaran'izy amin'ny rahalahy reto izy. No araraotin'izy ireo laza ny fahavona Flavy nihaino izany ka nahazavainy fa ny fivavahana sy ny finoana an'i Jesosy Kristy dia azahoana arembe tsy azo ety an-tany. Nazavazavain'izy ireo azy ny aratsy ny avinavina noho ny voninahitra sy ny ereny ety ambonin'ny tany. Nambaran'izy ireo ihany koa ny soa azo sy ny valosoa ho an'izay mitana ny fahavirijinena ka tokony ho lavin'ny Flavy ny hanambady ny Aurelien ary tsy tokony hanambady afa-tsy Jesosy Kristy ihany i Flavy. To resy lahatra i Flavy anapa-kevitra ny tsy hanambady afa-tsy Jesosy ary nilaza tamin'izy ireo lahy reto ny mihazany famantarana ny maha-kristiana sy ny maha-virijiny handraisany an'izany fahasoavana izany dia ny tsodrano sy ny voaly homen'ny eveka moa ny famantarana an'izany hoe fanoloran-tenan'i Jesosy Kristy izany. Hafaliana ny azy mirahalahy reto nahenoany izany ka lasa izy ineresy Achille io nilomaina ka ny mpapa Clement izay nandimbiny Pierre laza an'izany fikasany Flavy izany. Nisaotran'Andriamanitra ipapa Clement ary nankany ny Flavy izy sy nanadiady azy fatratra hoe efa nosaininao tsara very zanako niady mafiatrehanao orin' izao manana herim-po ve ianao mba hitondra fandresena fantatrao ve Aurelien izay tezitra noho ny fandavanao azy dia tsy maintsy hitorenao any amin'ny amperora amin'izany maha-kristianina anao izany ny amperora izay manohatra ny finoanao na ianao a na izahay ve dia ho afaka hiala amin'izany hoe martira izany dia onona vali ny Flavy hoe ka tsy izany ve no asambarana tsara indrindra ho azontsika tsy ny herin'ny tenako loatra ny anteherako fa miandry ny fahasoavana faratampiny avy any amin'ilay vatoko avy any an-danitra aho ary ny fanenjehana no hanampy antsika iroso ny fahasambarana sy ny voninahitra raha vaonaheno izany fijoroana vavolombelona te hanoka tena fatratra ao an-tompo izany ny papa Clement dia nitsodrano ny Flavy ary nametraka ny voaly teo ambony lohany ho mariky ny fahavirijininy.
Fa ity koa ny tena mampiavaka azy an?
Tsy ela akory dia tanteraka ny ahiahin'i papa Clement. Tezitra mafy Aurelien ilay nangataka any Flavy ka rehefa avy nandresy lahatra tsy naomby izy na tamitambitambina tamin'ny fampanantenanana tamin'ny fandrahonana dia nosamboriny avokoa ireo rehetra noheveriny fa mpanolo-kevitra sy mpanolo-tsaina ny Flavy ka anisan'ny voasambotra voalohany tamin'izany a ineresy Achille. Nasehoan'ny Flavy ny famojaliana sy ny namonoana azy mirahalahy reto fa tsy nampiontsina ny finoany Flavy izany. Nentina tany amin'ny nosy Ponza izy akaiky ny terasinina ary nanirahany Aurelien ankizy vavy ro Euphrosine sy Théodora mba handresy lahatra azy. Nambaran'ireo tamin'ny Flavia rafa ny fanaovana mariazy dia tsy anakanazy tsy ho kristianina ary hanampy azy ary hampibebaka ny vadiny a sy ny mpanompony. Fa hoy io Flavia hoe raha manoka tena ho an'Andriamanitra manokana ny fahadiovako azy dia lasa vadiny ilay zanany tokana ary aharitra mandrakizay a ary tsy hanapahataperana izany. Raha marina ary izany hoy Théodora, misy anadahako tsy manamaso asay vao veriny vadinao izany any an-danitra izany ny masony. Tsy eo ilay anadanao io Flavia fa ento ty ilay mpiasanao moana fa hiasa amin'ny herin'i Jesosy Kristy ary ho resy lahatra ianareo. Tonga tetokoa ilay zazavavy ka afaka nyteny ary ny teny voalohany nambarany dia ny hoe tsy misy Andriamanitra hafa afa-tsy ny Andriamanitra ny kristianina. Ny ankohaka teo tongotry Flavia izy reto nahitan'izany zava-mahagaga izany ka nitolo tena mpahabe maso a fa kristianina ary nilaza ihany koa fa tsy mitady vady afa-tsy Jesosy Kristy. Gaga Aurelien ka avy hatrany dia gaga sy tezitra Aurelien ka avy hatrany dia nankany amin'ilay konsula olondoza sy mpanenjika ny kristianina ary io no nampandoro ny tranony Flavia izay izy telo avy reto a samyny hidy tao avokoa. Maikila Frehatra ny trano. Ny ampitson' io dia tonga ilay diakra Masinda Cesaire aka ny lavenina izy telo mirahava avy reto. Kanjo hitany tao izy ireo mandoalika mihoaka amin'ny tany toy ny mivavaka. Ny ainy no afaka fa ny vatany any tsy misy maina kely azy na dia ny volony aza tsy nihetsana akory.
Fantatrao ve fa
ny hoe Flavia dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Flavili, anaran'olo malaza romanina izy io tany amin'ny taonjato voalohany tany. Ny toetran'ireo Flavia dia vehivavy miasa be tsy maintsy mahita vahaolana amin'ny zava-manahirana. Io ilay atsontsika hoe debrouillarde izany. Izy aloha dia sarotra randy e noho izy tia mampimesy mivazovazo ka tsy fantatra ntsony izay hoe iza ny marina fa azo iarahana miasa tsara izy. Ireo Flavia koa dia mankafy ny fiainam-pianakaviana. Dia mirarosoa andreo rehetra mitondra ny anarana Flavia izay mba ho be herim-po a toany ity olomasina entinareo anarana ity. Dia irariana soa sy fahombiazana ary hitombo fahendrena ihany koa ireo teraka ny fahafitony volana me.
Irokitan'ny finoana.
Rakipianandre olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.